លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
សម្ព័ន្ធអាជីវកម្មសហជីពសេវាកម្មសង្គមនិងអង្គការសហគមន៍នានាចង់ឲ្យមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះខាតជំនាញសម្ព័ន្ធនេះបានសរសេរលិខិតចំហមួយទៅសភាអូស្ត្រាលីសុំជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញដែលភាគច្រើនប្រឈមមុខទៅនឹងឧបសគ្គធំៗក្នុងការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេតួលេខពីគណៈកម្មការផលិតភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2023ធ្វើឲ្យមានការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយគេបានរកឃើញថាជាង 1/3 នៃមុខអាជីពកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការខ្វះខាតទូទាំងប្រទេសនោះគឺខ្ពស់ជាង 5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022និងខ្ពស់ជាង 17% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានការខ្វះខាតថ្មីថ្មីភាគច្រើននៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញខ្ពស់ដូចជាការថែទាំសុខភាពវិស្វកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសេវាតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិ Settlement Service International ដែលហៅកាត់ថា SSI គឺជាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលគ្រប់គ្រងជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មងថ្មីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការនេះគឺលោកស្រី Violet Rumilotis មានប្រសាសន៍ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលមានជំនាញអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតទាំងនេះបានប្រសិនបើសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេត្រូវបានគេទទួលស្គាល
់ Almost half of all permanent migrants in this country
ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការងារដែលមានកម្រិតនៅក្រោមកម្រិតជំនាញរបស់ពួកគេមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍និងសង្កាត់ជាមួយយើងប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទទួលស្គាល់ដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានតម្លៃថ្លៃយើងមានស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលតន់ទៅពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតទៅបើករថយន្តឈ្នួលដឹកភ្ញៀវឬក៏វិស្វករនិងជាងអគ្គិសនីមកធ្វើជាជាងធ្វើធ្នើរនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមកបោះសម្អាតការិយាល័យឡាក់លោកស្រីរូមីលូទិសមានប្រសាសន៍ថាកង្វះជំនាញមិនមែនគ្រាន់តែខ្ជះខ្ជាយជំនាញដ៏មានតម្លៃដែលមនុស្សមាននោះទេវាក៏រារាំងដល់ការផ្តល់សេវាកម្មផងដែរអង្គការ SSI អះអាងថាការចំណាយដើម្បីឲ្យសញ្ញាបត្រត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបាំងផ្លូវនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យតន្តពេតតម្លៃចុះឈ្មោះគឺប្រមាណជា $8,000 ដុល្លារដើម្បីទទួលបាននៅជំនាញនិងសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាតន្តពេតអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងវិស័យសាងសង់ Master Builders Australia និយាយថាការចំណាយបានកើនឡើងដល់ទៅជាង10,000ដុល្លារសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជំនាញរបស់ពួកគេដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឈីលីលោកអានតូញ៉ូមីសែលគឺជាអ្នកព្យាបាលរោគកាយសម្បទាន physiotherapist ដែលមានជំនាញខ្ពស់ដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមឈានជើងចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកបានព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង 50,000 អ្នករួចមកហើយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅតែបន្ត
I thought that coming to Australia was going to be really good for my career
ខ្ញុំគិតថាការមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងល្អសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនៗជាអកុសលខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាបទពិសោធន៍ទាំងនោះមិនអាចជួយខ្ញុំនៅក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំឡើយហើយបន្ទាប់ពី 2-3 ឆ្នាំក្រោយមកក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់សម្អាតបង្គន់និងជូតឥដ្ឋខ្ញុំធ្វើការជាអ្នករត់តុកអ្នកចែកចាយម្ហូបខ្ញុំក៏បានរកឃើញជំនឿដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងមុខអាជីពអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់យុទ្ធនាការ Activate Australia Skill គឺជាយុទ្ធនាការដែលមិនគិតពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានកោះប្រជុំដោយអង្គការសេវាកម្មតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាជីវករសហជីពសេវាកម្មសង្គមនិងអង្គការសហគមន៍នានាធ្វើការដើម្បីបង្កើនជំនាញនិងសញ្ញាបត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះជំនាញរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយ Activate Australia Skill ក៏សម្គាល់ថា 44% នៃជនអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជំនាញដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញ ហើយនៅក្នុងក្រុមនេះ 60% បានមកដល់តាមរយៈកម្មវិធីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញហៅថា skill migration អតីតកីឡាករនៅក្នុងក្រុម soccer គឺលោក Craig Foster គឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់យុទ្ធនាការ Activate Australia skill នេះ
There's over 600,000 permanent migrants.
មានជនចំណាកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍ជាង 60,000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការក្រោមកម្រិតសមត្ថភាពអប់រំរបស់ពួកគេ។នោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយចំនួននេះប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺឈ្នះ។អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើការនៅកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។គ្រប់គ្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចវាគ្រប់គ្រងដល់ការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ។ជាក់ស្ដែងប្រហែលជា9,000,000,000បង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជារៀងរាល់ឆ្នាំពីលក្ខណៈវិជ្ជមាននៃកម្មវិធីនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកកំពុងនិយាយអំពីការកើនឡើងនៃចំនួន $70,000,000ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខតួលេខនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់កម្មវិធីនេះគឺមាននៅទីនោះអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីគ្រប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់វាពិតជាគ្មានការគិតគូរដល់ការធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះអាចធ្វើការងារនៅកម្រិតនៃការអប់រំនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេលោកស្រី Violet Rumelitus និយាយថាក្រុមសម្ព័ន្ធនេះមានអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតាមដើម្បីជួយដល់ទាំងពលករចំណាកស្រុកនិងឧស្សាហកម្មវារួមបញ្ចូលទាំងការស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលនឹងជួយបន្ថែមទៀតដល់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រឡប់ទៅរកមុខអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេវិញ
We have four asks of government to create
យើងមានសំណើចំនួន4ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចជាតិនៃការទទួលស្គាល់និងបង្កើតអ្នកទទួលបន្ទុកមួយដែលមានសមត្ថភាពមានអំណាចបទបញ្ញត្តិទី2គឺដើម្បីណែនាំដំណើរការជាតិដែលគ្មានកំហុសឆ្គងសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ប្រភពនៃការពិតទី3ដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយទៅលើការទទួលស្គាល់និងដើម្បីបង្កើត portal online មួយដែលមនុស្សម្នាអាចរុករកដំណើរការនេះបានហើយវាមានជាភាសាដទៃផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោក Antonio Michel ឆ្ងល់ថាតើលោកនឹងត្រូវរងចាំយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបលោកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាគ្រូពេទ្យកាយសម្បទា physiotherapist ជាផ្លូវការបាន
It's been already almost 8 years and I'm still in the process
វាមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំនៅតែស្ថិតក្នុងដំណើរការនេះខ្ញុំពិតជាមានជំរើសដ៏ល្អនៅខាងក្រៅវិស័យការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមិនអាចអនុវត្តវាបានដូច្នេះទោះបីជាខ្ញុំបានបញ្ចប់ដំណើរការនេះក៏ដោយខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកព្យាបាលកាយសម្បទាថ្នាក់ទាបឬក៏អ្នកដែលទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រដូច្នេះខ្ញុំគិតពីទស្សនៈនោះយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាការពន្យាពេលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមុខអាជីពរបស់ខ្ញុំចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumilus សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook